Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sinoči obiskal rimsko-luteransko skupnost. Sporočilo svetega očeta za 25. svetovni dan mladih. Papež Benedikt XVI. Imenoval monsignorja Stanislava Lipovška za škofa v Celju. Kardinal Antonelli v Gnjeznu govoril o družini, ki je upanje za Evropo.
Papež Benedikt XVI. Je sinoči obiskal luteransko skupnost v Rimu, ki se zbira v Kristusovi cerkvi in šteje 350 članov. Skupnost vodi pastor Jens Martin Kruse, ki je včeraj pred obiskom svetega očeta v pogovoru za naš radio povedal, da so člani skupnosti zelo veseli papeževega obiska, ker papež skupnost dobro pozna tudi z teološkega in duhovnega vidika. Za luterane v Rimu je zelo pomenljivo, da bodo skupaj z rimskim škofom obhajali bogoslužje ob 25-letnici obiska papeža Janeza Pavla II., je dejal pastor Kruse. Dodal je še, da je papežev obisk znamenje, da je ekumenizem v Rimu živ, pomembno pa je tudi sodelovanje s katoličani na teološki ravni. Svetega očeta so sinoči spremljali vikar za mesto Rim kardinal Agostino Valini in nemška kardinala v Vatikanu, predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinal Walter Kasper in predsednik papeškega sveta Cor Unum Jozef Cordes. O prihodu sta svetega očeta pozdravila predsednika Luteranske zveze v Italiji. V Kristusovi cerkvi so nato najprej obhajali skupno bogoslužje. Papež Benedikt XVI. Je s prižnice prisotne nagovoril v nemščini in to brez pisne predloge. To je bila razlaga odlomka iz Evangelija o upanju in križu, ki so ga prebrali med skupnim bogoslužjem. Upanje in križ v krščanstvu vedno gresta skupaj, če hočemo govoriti o upanju, moramo govoriti tudi o križu, je dejal sveti oče. V prebranem odlomku evangelist Janez poroča, da je skupina Grkov, ki je v Jeruzalemu iskala odgovor na vprašanje o Bogu, hotela videti Jezusa. Njihovo iskanje Boga jih je nujno pripeljalo do tega, da so hoteli videti Jezusa, je dejal papež. Tudi mi smo kot tisti Grki, je nadaljeval, tudi mi smo Romarji, tudi mi hočemo vedno bolje poznati Jezusa in hočemo ga videti. Na tem mestu je papež oblikoval zelo kratko molitev. Pomagaj nam, da smo tvoji prijatelji, pomagaj nam, da te bomo vedno bolj videli, pomagaj nam tudi, da druge osebe privedemo k tebi.
Und Evangelist erzählt uns des Weiteren, dass diese Menschen von Jesus hören.
Kot je nadaljeval papež, evangelist Janez ne poroča, ali so se Grki srečali z Jezusom, toda odgovor gre onkraj tega trenutka in se glasi, Gospodova ura je prišla. Napočil je trenutek Gospodovega poveličanja. Prišel je trenutek Kristusovega poveličanja, kakor nam je to pokazal sam Jezus s prispodobo zasejanega pšeničnega zrna, ki mora umreti, da obrodi sad. To je prilika njegove službe, je dejal papež, nato je govoril o odmiranju temu svetu, da bi kristijani lahko bolje služili ljudem. To odmiranje po papeževih besedah vključuje tudi ponižanja, ki se jih sami ustvarimo, pa tudi tista, ki nam jih pošilja Bog v svoji previdnosti, da nas uvede v pravo ponižnost, ki je v bistvu pot ljubezni in hoja po poti odrešenja. Na koncu se je sveti oče zelo poglobljeno dotaknil vprašanja ekumenizma in dejal, da vprašanje edinosti prvenstveno ni ločenost, ampak veselje in upanje, ki jo že živimo, da namreč edinost lahko postaja vedno globlja. Gotovo ne moremo biti zadovoljni z uspehi na področju ekumenizma v zadnjih letih, ker ne moremo piti iz istega keliha in ne moremo stati okrog istega oltarja. To nas mora žalostiti, ker je to stanje greha, je dejal papež, toda ljudje, je nadaljeval, ne morejo ustvariti edinosti, v tem se moramo zaupati Gospodu, ker nam samo On lahko nakloni edinost. upamo, da nas vodi k edinosti. Molimo drug za drugega, skupaj prosimo Gospoda, naj nam nakloni edinost in tako pomaga svetu, da bo svet veroval, je zaključil papež. Papež Benedikt XVI. Je v poslanici ob 25. svetovnem dnevu mladih mladino spodbudil, naj kljub težavam, s katerimi se spoprijema, ne obupa in naj se ne odpove svojim sanjam, temveč naj v svojem srcu goji velike želje po bratstvu, pravičnosti in miru. Prihodnost je v rokah tistih, ki vedo iskati in najti močne razloge za življenje in upanje. Če želite, je prihodnost v vaših rokah, saj darovi in bogatstva, ki jih je Gospod položil v srce slehernega izmed vas, lahko svetu prinesejo pristno upanje, piše sveti oče. Vera v njegovo ljubezen je tista, nadaljuje, ki vam bo s tem, ko vas bo okrepila in vas naredila velikodušne, dala pogum, da se boste lahko vedro spoprijeli s svojo življenjsko potjo ter prevzeli družinske in poklicne odgovornosti. Benedikt XVI. Je mlade tudi pozval, naj se snovanju svoje prihodnosti posvetijo tudi s pomočjo osebnostne rasti in študija, da bodo lahko na ustrezen in pristojen način služili skupnemu dobremu. V nadaljevanju poslanice papež navaja osrednje izzive našega časa, na katere se, kot piše, morajo odzvati tudi mladi. Uporaba zemeljskih virov, spoštovanje okolja, pravična delitev dobrin, nadzor finančnih sistemov, solidarnost do držav v razvoju v duhu skrbi za človeško družino, boj zoper revščino, spodbujanje človekovega dostojanstva, služenje kulturi življenja, ustvarjanje miru med narodi, medverski dialog in ustrezna uporaba medijev. Tudi vi ste poklicani, da se odzovete na te izzive, da bi lahko gradili pravičnejši in bolj bratski svet. Mlade poziva sveti oče in pojasnjuje, da ne gre za izvrševanje junaških dejanj, temveč za delovanje, pri katerem človek uporablja svoje lastne talente in možnosti, ter se zauzema za nenehno napredovanje in razvijanje v veri in ljubezni. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve v poslanici za 25. svetovni dan mladih, katerega tema je Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja, tudi piše, da je čas mladosti, čas odkrivanja darov, ki jim je mladim podaril Bog, in odkrivanje dolžnosti. Prav tako je to po papeževih besedah tudi čas temeljnih odločitev in izbir, na podlagi katerih mladi gradijo zamisli svojega življenja. To je trenutek, piše papež, v katerem se morate vprašati o pristnem smislu obstoja in o tem, ali ste zadovoljni s svojim življenjem ali pa vam morda kaj manjka. Sveti oče spominja na vse mlade, ki se morda nahajajo v položaju nestanovitnosti, vznemirjenosti ali trpljenja, zaradi katerih se jim postavljajo vprašanja, kaj naj storim, kakšen je moj življenjski načrt. Kaj moram storiti, da bo moje življenje imelo pravo vrednost in pravi smisel? Ne bojte se spoprijeti s takšnimi vprašanji, piše Benedikt XVI., ki mlade še vabi naj pri snovanju svojih ciljev, ki jih bodo naredili srečne, prisluhnejo Bogu, ki ima svoj načrt ljubezni za slehernega človeka. Zaupanjem naj ga vprašajo, Gospod, kakšen je tvoj načrt za moje življenje, kakšna je tvoja volja, želim jo izpolniti. Sveti oče pravi, da se Božjega odgovora ni treba bati. Ne bojte se njegovega odgovora, kajti Bog je večji od našega srca in spoznava vse, piše rimski škof in mlade spodbuja, naj se ne bojijo niti Božjega klica v redovniško ali duhovniško življenje, kot tudi ne njegovega klica v zakonsko zvezo. Sveti oče ob koncu svoje poslanice mlade še spomni, da so ustvarjeni za večnost, saj jih je Bog ustvaril zato, da bi z njim bili zavedno. Večnost bo pomagala dati polni smisel vašim izbiram in odločitvam, ter urednost vašemu obstoju, še piše papež. Letošnji svetovni dan mladih, ki je že 25. po vrsti, bo potekal 28. marca na cvetno nedeljo.
Papež Benedikt XVI je danes za novega celjskega škofa imenoval dosedanjega župnika Mariborske stolne župnije svetega Janeza Krstnika, monsenjorja doktorja Stanislava Lipovška. Sedež celjske škofije je bil izpraznjen z imenovanjem celjskega škofa monsenjorja doktorja Antona Stresa za nadškofa pomočnika 31. januarja 2009. Novo imenovani škof Lipovšek bo škofovsko posvečenje prejel v soboto 24. aprila v celjski stolni cerkvi svetega Danijela. Stanislav Lipovšek se je rodil 10. julija 1943 v Vojniku. Leta 1962 je vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani in bil 29. junija 1968 posvečen v duhovnika. Po mašniškem posvečenju je bil kaplan v mestni župniji svetega Danijela v Celju, dokler ni leta 1972 odšel na podiplomski študij liturgike na papeški visokošolski zavod svetega Anzelma v Rim, kjer je leta 1976 pridobil naziv doktorja liturgike. Med bivanjem v Rimu je bil gojenec papeškega zavoda Teutonik. Po vrnitvi iz Rima je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Device Marije v Brezju Maribor, službo pa je opravljal do leta 1981. Leta 1978 je postal asistent in leta 1980 višji predavatelj za liturgiko na Mariborski enoti teološke fakultete. Predaval je tudi na škofijski orglarski šoli v Mariboru in bil nekaj časa tudi duhovni voditelj v bogoslovnem semenišču v Mariboru. Leta 1982 je bil imenovan za stolnega kanonika in župnika vikarja, leta 1984 pa za stolnega župnika v Mariboru. Monsignor Lipovšek je med drugim bil kanonik penitenciarij in vodja nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo, prav tako pa je bil odgovoren za pripravo dveh obiskov papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Novo imenovani celjski škof Stanislav Lipovšek se je za imenovanje zahvalil z besedami.
Ob imenovanju za škofa v Celju je moja prva misel zahvala. Rad bi se zahvalil Bogu, ki me je poklical v duhovniško službo in sedaj še v škofovsko službo, ki je polnost duhovništva. Zahvala vam, spoštovani gospod apostolski nunci in po vas, svetemu očetu, papežu Benediktu XVI. Za izkazano zaupanje, s katerim me je poklical v to škofovsko službo. Po svojih skromnih močeh želim z vsem srcem in vso močjo se posvetiti in vključiti v delo, ki ga obsega škofovska služba v krajevni cerkvi, služba za blagor Božjega ljudstva v celjski škofiji in kot član Slovenske škofovske konference tudi v cerkvi na Slovenskem. V tem trenutku želim pozdraviti duhovnike, redovnike, redovnice, diakone in bogoslovce in vse vernike celjske škofije, in z njimi vse ljudi, ki v srcu dobro mislijo. Veselim se škofovske službe v celjski škofiji, s katero me veže toliko prijateljskih vezi, ki so povezane z mojo rojstno župnijo in z mojim dušno-pastirskim delom, ki sem ga kot novomašnik začel v celjski župniji, v takratni opatijski cerkvi, sedaj stolni cerkvi svetega Danijela. Moja hvaležna misel se v tem trenutku ustavi pri Mariborčanih, kjer sem dušno-pastirsko deloval 34 let, tega 28 let v stolni župniji, v Slomškovi stolnici v Mariboru. Razumljivo, da slovo ne bo lahko. Dobro se zavedam, da nova služba presega moje moči. Vendar sem prepričan in me to globoko verujem, da je Gospod z menojim in vsemi nami, ki smo v službi Božjega kraljestva, da daje On rast in blagoslov našemu delu. Z nami je Božja Mati Marija, ki v celjski škofiji že stoletja častijo na mnogih krajih, posebej v škofijskem marijanskem svetišču Petrovčah, na Sladki gori, na Svetih gorah in drugo. Z nami je celjski škof Maksimilijan in blaženi škof Anton Martin Slomšek, glavni zavetnik celjske škofije, ki nas vse nadihuje svojo pastoralno karizmo in tudi meni daje pogum in zaupanje, da lahko v tem trenutku rečem, hvala ti, Gospod, da si me poklical. Tukaj sem pripravljen splniti tvojo voljo.
V Gnjeznu na Poljskem se je včeraj zaključil 8. zbor v Gnjeznu, ki je bil letos posvečen družini ter je v ospredje postavil vprašanja, kot so perspektive in naloge družine v različnih evropskih državah, odnosi znotraj družine in družinske politike različnih sistemov. Udeležence srečanja na Poljskem je včeraj po molitvi Angel Gospoda v Vatikanu v poljščini pozdravil tudi papež Benedikt XVI in izrazil željo, da bi dogodek prispeval k obnovi družine kot skupnosti, ki jo je ustanovil Bog. Pomemben trenutek srečanja je med drugim bil ekumenski pohod življenja po ulicah Gnjezna. Na samem zboru pa je med govorniki bil tudi predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli, ki je v središče svojega govora postavil družino kot upanje za Evropo. Kardinal Antonelli je spomnil, da je papež Janez Pavel II. Pred 30 leti v apostolski spodbudi o družini družine pozval, naj se pridružijo izgradnji družbe, ki bo bolj pozorna do njihovih pravic in dolžnosti, ter naj prevzamejo svojo odgovornost do preoblikovanja družbe. V nasprotnem primeru, je zapisal poljski papež, bodo družine prve žrtve brezbrižnega opazovanja družbene stvarnosti. Po Antonelijevih besedah poziv Janeza Pavla II. Z vso močjo odmeva tudi v današnjem času in ni padel v prazno, kar se vidi v dejavnostih številnih združenj, v katera se danes povezujejo družine in tako dajejo upanje na prihodnost. Kardinal je izpostavil dejavnosti na kulturnem področju v šolah, župnijah, škofijah in v medijih. Velik poudarek je bil narejen na izobraževanju posameznikov na področju politike, kulture in medijev, največje zahteve družin pa so danes kulturne, pravne in ekonomske narave. Med slednjimi je kardinal Antonelli navedel potrditev zakonske zveze med moškim in žensko kot družbeno pomembne institucije, pri čemer je pomembna odprtost za novo življenje, saj so otroci edino zagotovilo prihodnosti družbe. Izpostavil je tudi spodbujanje in podporo trdnosti zakonskega para, kar pomeni korist tako za otroke kot za zakonca, ter varovanje otrokovih pravic do obeh staršev, očeta in matere, in do odraščanja skupaj z obema staršema, da lahko otrok od začetka življenja razvija odnose z dvema osebama različnega spola, ter razvije jasno in trdno identiteto in osebnost. Kardinal Antonelli je govoril tudi o spodbujanju rodnosti, o plačevanju davkov glede na družinski dohodek in število družinskih članov, o ureditvi področja materinstva in zaposlitve, posebej pa je izpostavil nujno zaščito življenja. Zaščititi je treba še nerojeno življenje, je poudaril predsednik papeškega sveta za družino, kar je povezano z bojem proti zakonsko dovoljenemu splavu, zagotavljanjem pravice do ugovora vesti za zdravstvene delavce in zagotavljanjem določenih ukrepov, ki podpirajo materinstvo in sicer, da se nasproti splavu ponudijo konkretne alternative. Da bo delovanje družinskih združenj na družbeni ravni v skladu z evangelijem, pa družine potrebujejo močno podporo tudi na cerkveni ravni, zlasti pastoralno skrb za družine, je še izpostavil kardinal Antonelli. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.